Doom Spiro Gold.
Καλημέρα σε όλους. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Καλημέρα, Εμμανουήλ Καραλή. Σε λίγες ώρες, σε λίγη ώρα πιο στά, γύρω στις 12, θα επιχειρήσεις και πάλι να φέρεις δόξα στη χώρα. Στη χώρα που θυμάσαι πολύ καλά, αλλά το αγνοείς και μπράβο σου γιατί υποδεικνύεις στάση ζωής. Σε σάρκαζε για το χρώμα του δέρματός σου όταν προπονήθηκες ταπεινός μικρός αθλητής κάπου στο Ολυμπιακό στάδιο. Καλημέρα Κωνσταντίνε Καρέτσα, καλώς ήρθες. Εσύ, ο μικρός το δέμας και με το κάτοχος τεράστιου ταλέντου, ατόφιου ταλέντου, από αυτό που μας λείπει στο ισοπεδωμένο ορθολογιστικό ποδόσφαιρο της εποχής μας, εσύ που παίζεις την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας και είσαι υπόσχεση για να προσφέρει θέαμα. Δεν εννοώ ότι είναι έτοιμος παρά το ατόφιο ταλέντο του να γοητεύσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αλλά χρειάζεται να δυναμώσει, να έχει αίσθηση του χώρου, αλλά όμως αυτό που ελκύει είναι το ατόφιο χαρισμά του. Καλώς ήρθε. Και οφείλει να αυτοπροστατευθεί βέβαια, γιατί θυμηθείτε πόσοι με ανάλογο ή με το ίδιο ταλέντο χάθηκαν επειδή κατά το κυρίως λεγόμενο δεν είχαν το μυαλό στο κεφάλι τους. Ανέφερα τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, έναν μικρό Έλληνα μεταναστών και έναν επίσης ταλαντούχο επικοντιστή που στην αρχή πιέστηκε εδώ στον ελληνικό περίγυρο, τελικά βρήκε το δρόμο του. Είναι δύο περιπτώσεις που ίσως μπορούν να γεννήσουν, σίγουρα μπορούν να γεννήσουν λυρισμό, γιατί όχι ποίηση. Και προλογίζω έτσι το σημερινό θέμα της εκπομπής. Χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης. Και δεν είναι εξεζητημένη προσέγγιση να πούμε ότι και ο αθλητισμός μπορεί να γεννήσει ποίηση. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να γεννήσει σκέψεις πέρα από το προφανές. Ας ορίσω έτσι την ποίηση. Είναι μια πραγματικότητα πέρα από το προφανές. Αθλητισμός λοιπόν και ποίηση με αφορμή τη χθεσινή ημέρα. Χθες επαναλαμβάνω ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης. Ο εκλεκτός καλεσμένος που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα εγκαινιάσει τις συζητήσεις της σημερινής εκπομπής θα κληθεί αμέσως τώρα από εμένα μαζί με την ζεστή καλημέρα μου να μου πει ποιος είναι ο ορισμός της ποίησης. Κώστας Κινιώτης, λογοτέχνης, ποιητής και υπεύθυνος των εκδόσεων Καμπύλη. Καλημέρα σας.
Αγαπητέ Σπύρο Τσάμι, καλημέρα. Συγχαίρω ειλικρινά γιατί μια αθλητική εκπομπή παίρνει αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ.
Δεν υφίσταται ένας πολύ συγκεκριμένος ορισμός για την ποίηση. Είπες όμως ήδη αρκετά επ' αυτού. Σε ένα εγχειρίδιο του Παπανούτσου γράφει κάποιος ότι η ποίηση είναι η ανώτερη μορφή έκφρασης της γλώσσας που λεξικοποιεί τα συναισθήματα. Είναι μια πιθανότης να είναι έτσι. Υπάρχει το ποίημα του Εγκονόπουλου που γράφει ότι η ποίηση είναι η ρόδα που κινείται καθώς αυτός που την γυρίζει πάνω στο ποδήλατό του υδρώνει. Είναι και αυτή μια εκδοχή.
Τι όμορφη εικόνα, ναι.
Ένας σημαντικός συγγραφέας της εποχής μας, ο Κώστας Μαυρουδής, μου είπε σε μια συζήτησή μας πρόσφατα ότι η ποίηση είναι αυτό που πέρασε και έφυγε, ο χρόνος δηλαδή που έχει περάσει από κάτι που είτε ζήσαμε, είτε θα θέλαμε να ζήσουμε, αλλά δεν το καταφέραμε.
Χωρίς να... όσα μόλις είπατε, κύριε Σκηνιώτη, επιβεβαιώνουν την αρχική σκέψη μου ότι χωρίς να, πώς να το πω, να αλλοιώνεται η ουσία, νομίζω πως επιτρέπεται η υποκειμενική διατύπωση του ορισμού, ε?
Βεβαίως, επιτρέπεται, κατ' εμέ, με την ταπεινή μου γνώμη, ποιήση είναι η έλξη, η δυνατότητα και η θέληση να ανθίσουμε μέσα μας το καλό και να μην επιτρέψουμε στο τέρας να μεγαλώσει. Εκείνο, εκεί το τέρας για το οποίο ο μέγιστος Χατζηδάκης μίλησε πριν από χρόνια. Άλλωστε είμαστε μια χώρα που έχει το προνόμιο να κάνει τους ποιητές της τραγούδια. Χάρη στο Χατζηδάκη, στο Θοδωράκη, στον Ξαρχάκο, στο Μούτσι και σε άλλους πολλούς.
Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε μελοποιημένη ποιήση. Υποκειμενική, λοιπόν, επιτρέπεται η υποκειμενική διατύπωση του ορισμού σύμφωνα με τα βιώματα του κάθε ενός που επιχειρεί να την διατυπώσει χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία. Επειδή το θέτω από την κρίση σας, κύριε Σκηνιώτη, η ποιήση καλεί, πώς να το πω, την πνευματική ελευθερία, την διείσδυση στα πράγματα, ε?
Σαφώς. Και είναι αυτό το μαγικό στοιχείο που έχει αυτή η τέχνη, όπως έχουν και άλλες βέβαια τέχνες, αλλά έχει αυτό το μαγικό στοιχείο η ποίηση να σου δίνει τη δυνατότητα μία στιγμή, κάτι που βλέπεις, κάτι που ακούς, κάτι που συζητάς, να σου γεννάει μέσα σου μια πραγματική ουμανιστική διάθεση να εκφράσεις ευρύτερα και μεγαλύτερα συναισθήματα για ένα καλύτερο κόσμο τελικά, γιατί οι τέχνες αυτό είναι που πρέπει να υπηρετούν. Η ποίηση είναι σημαντικές στιγμές. Είναι αυτή η στιγμή της μέρας που φτάνουμε στο μούχρωμα, εκεί που η νύχτα και η μέρα ενώνονται και δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις. Είναι η στιγμή που το πρωί έρχεται η μέρα να ξεκλειδώσει σιγά σιγά την πόρτα της νύχτας και να ξεπροβάλλει ο ήλιος. Είναι η στιγμή που μια γυναίκα γεννάει το παιδί της και ενώ ακούς τις οδύνες και το δάκρυ του πόνου, ξαφνικά βλέπεις ένα πρόσωπο αγγελικό να γελάει, γιατί ήρθε μια ζωή στο φως. Αυτό είναι ποίηση, αρκεί να μπορούμε να την νιώθουμε, όπως είπατε, να τη βιώνουμε και να θέλουμε να την εκφράσουμε.
Ευχαριστούμε για τις υποβλητικές εικόνες. Εμπεριέχει ποιήση ο αθλητισμός κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, άρα γιατί όχι και ο αθλητισμός, έτσι?
Ο αθλητισμός. Ξέρετε εσείς, γιατί έχετε παίξει ποδόσφαιρο και το γνωρίζετε καλά το θέμα για το οποίο ρωτάτε, κατεξοχήν είναι ποιήση ο αθλητισμός. Ας σκεφτούμε την Καταρίνα Βιτ, την ώρα που κινείται με ταχύτητα στον πάγο και έπειτα στροβιλίζεται 2, 3 και 4 φορές στον αέρα πριν ξαναπροσγειωθεί.
Την Άντια Κομανέτσι.
Ας σκεφτούμε την Άντια Κομανέτσι. Ας σκεφτούμε τον Μανόλο που είπατε πριν. Τι ωραία που ανεβαίνει, περνάει τον πύχη και κατεβαίνει γελαστός. Είτε έχει πετύχει το άλμα του, είτε σκούντισε τον πύχη και του είπε: θα ξαναμπείς στη θέση σου, θα σε περάσω την επόμενη φορά. Σκεφτείτε τον όμως την ώρα που κατεβαίνει γελαστός, τι εικόνα είναι αυτή. Ας σκεφτούμε το μέγιστο Βέλη Μιρζάετς που έπαιρνε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας του και εγκάρσια έτεμνε το γήπεδο και έφτανε μέχρι την άλλη περιοχή πριν δώσει μια τελική πάσα.
Ας σκεφτούμε εκείνο που μέρα... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε μου.
Σκεφτείτε λίγο το Μίμη Δωμάζο, έναν άνθρωπο μικρό το δέμας, όπως είπατε πριν από λίγο για τον Κώστα Καρέτσα, ο οποίος κοίταγε δεξιά, αλλά ξαφνικά έκανε μια πάσα στην αντίθετη πλευρά για να βρει έτοιμο το συναθλητή του να σκοράρει. Αυτές είναι οι ηττικές στιγμές του αθλητισμού Και υπάρχουν και άλλες βέβαια, πολλές τέτοιες.
Για παράδειγμα, εκείνος που με έκανε εμένα να αγαπήσω το ποδόσφαιρο και όχι μόνο εμένα, ο Γιώχαν Κρόιφ, μοναδικός συνδυασμός αισθητικής και άθλησης. Ε?
Δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος. Ήξερες αν ο άνθρωπος αυτός
χορεύει,
περπάταγε
παίζει.
Ή πέταγε.
Ακριβώς.
Είπε η Χαρούλα Αλεξίου πολύ μετά σε ένα στίχο και τον τραγούδισε εξαιρετικά «Περπατοπετώ». Αυτό δεν έκανε. Πότε ήταν στον αέρα, πότε ακούμπαγε λίγο κάτω και ξανά. Θυμάμαι τώρα που είπατε το Γιώχαν Κρόιφ σε ένα μάτς Γιουβέντους Άγιαξ. Ο Φουρίνο που τον είχε αναλάβει θεωρούσε πολύ λογικό να τον ξαπλώνει κάθε δύο λεπτά στο τερέν. Και παρά την απέλπιδα αυτή προσπάθειά του, ο άνθρωπος την ώρα που έπεφτε σηκωνόταν. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας ποιητής.
Ακριβώς. Και πέφτει... αυτή, συγγνώμη κύριε Ξενιώτη, αυτή η αντιπαράθεση της βίας με το χάρισμα μπορεί να γεννήσει ποιήση κάλλιστα. Δηλαδή και σε κοινωνική πραγματικότητα και, και σε αθλητικό αγώνα παντού.
Βέβαια, και είναι αυτό που πιστεύω βαθύτατα, ότι οι ποιητές, οι συγγραφείς, οι άνθρωποι της τέχνης έχουν την υποχρέωση κάθε μέρα, κάθε στιγμή να παλεύουν και να πασχίζουν να αντισταθούν στη βιαιότητα της εποχής, της κάθε εποχής και ειδικά της τωρινής, και μέσα από το έργο τους και ειδικά το ποιητικό τους έργο να σπρώχνουν τα πράγματα σε ένα κόσμο αγάπης, ουμανισμού, αλληλεγγύης, σε ένα κόσμο όπου οι άνθρωποι μπορούν, πρέπει να ζήσουν ειρηνικά και να μεγαλώσουν παιδιά γελαστά που δεν θα πεινάνε, δεν θα διψάνε, δεν θα πεθαίνουν επειδή δεν έχουν νερό ή λίγο γάλα. Είναι ευθύνη του καλλιτέχνη, είναι ευθύνη του ποιητή να παλεύει για ένα τέτοιο κόσμο.
Με χαρά, ίσως με συγκίνηση, κύριε Στυλιώτη, συγγνώμη, με χαρά, ίσως με συγκίνηση, γεννά ιδέες ούτως ή άλλως πρόσφατη μνήμη. Το Vamos Diego του Μέση στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο για να είναι εύστοχο το κρίσιμο πέναλτι δεν είναι μόνο η αγωνιστική διάσταση παρουσίας τους. Αυτή η επίκληση στο νεκρό Μαραντόνα που έδωσε μεταφυσική διάσταση στο πέναλτι που έκρινε το παγκόσμιο κύπελο κάλλιστα είναι ρίζα ποιητικής αποτύπωσης.
Το πιστεύω ακράδαντα, γιατί την ώρα που γράφεις και την ώρα που συνθέτεις ποιητικά είσαι πάντα συνδεδεμένος με το πριν και με το μετά. Γράφεις το παρόν, αλλά είσαι συνδεδεμένος με τις μνήμες σου και με αυτό που θέλεις να έρθει μπροστά. Το επέκεινα στο οποίο πήγε ο Μέση για να αντλήσει δύναμη, για να αντλήσει πνευματική συγκρότηση εκείνη τη στιγμή.
Για να επικοινωνήσει, αλλά, για να επικοινωνήσει με τον ουρανό πολύ απλά.
Ακριβώς, να επικοινωνήσει με τον ουρανό, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, για να ευστοχήσει τελικά. Η ευστοχία, δηλαδή η δυνατότητά του να πετύχει το στόχο, ήταν συνδεδεμένη με αυτή τη σύνδεσή του με το άνω. Είναι αυτό το άνω θρόσκο, Σπύρο Τσαμή, που για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να σημαίνει κάπως διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι θεμητό.
Άνω θρόσκο, οι ρίζες της λέξης άνθρωπος, βεβαίως.
Ακριβώς. Αλλά
επιτρέψτε μου, ένας στίχος ποιήματος θα μπορούσε να είναι αυτό το «δεν τον είδα, τον άκουσα». Θα μπορούσε να είναι στίχος ποιήματος. Είναι αυτό που είπε ο Πελέ,
στον
το 1970 στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του Μεξικού, όταν έστειλε την μπάλα με γυρισμένη την πλάτη, χωρίς να τον βλέπει, ναι, στον Κάρλος Αλμπέρτο.
Ναι, ναι.
Και αυτός πέτυχε ένα από τα γκολ, ένα από τα 4 γκολ στο Βραζιλία-Ιταλία στο 4-2. Δεν τον είδα, τον άκουσα. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα στίχος ποιήματός σας, ε?
Ναι, βεβαίως. Και τώρα μου δίνεται και μια άλλη δυνατότητα, επειδή, όπως γνωρίζετε εσείς και το καταθέτω και στους ακροατές μας, εγώ είμαι τυφλός. Πραγματικά βλέπω δια της ακοής και μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά αυτό που είπε ο μέγας αυτός παίχτης, ο Πελέ. Δεν τον είδα, αλλά τον είδα επειδή τον άκουσα. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική στιγμή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκεί που η ευφυΐα του παίχτη συνδέεται απόλυτα αλλά και με την ενσυναίσθησή του να καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί που δεν βλέπει.
Και βεβαίως πίεση γεννά και το προφανές οι τρίπλες του Μέση, του Ριβάλτο, του Οκόνσκι που είχε έρθει εδώ στην ΑΕΚ, η μαεστρία του Σαραβάκου στα φάουλ και όχι μόνο, η πορεία από την γειτονιά στην καταξίωση όπως τόσοι και τόσοι παίκτες έχουν πετύχει, ο Θωμάς Μαύρος, ο Γιώργος Κούδας και αναρρύθμιτοι, δεν θέλω να αδικήσω γι' αυτό δεν λέω άλλα ονόματα, γεννούν λυρική διάθεση και σε έναν ποιητή για να καταγράψει την πορεία ζωής,
Είναι έτσι ακριβώς. Είναι αυτή η πορεία της καταξίωσης για τον καθέναν ό,τι αυτό σημαίνει, αλλά κυρίως η προσπάθεια, ο κόπος, ο πόνος, ο υδρότας, το δάκρυ, μέχρι να μπορέσεις να χαμογελάσεις, γιατί έχεις φτάσει στους στόχους σου. Είναι αυτό που περιέγραψες πριν, Σπύρο Τσάμι, ή αν θες αυτή η μαγεία να βλέπεις έναν άνθρωπο, ας πούμε το Μάικλ Τζόρνταν, να πετάει 5, 6, 7 μέτρα στον αέρα μέχρι να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κάτι αντίστοιχο που έκανε ο Νίκος Γκάλης. Ή, όπως
το τριπλό σπάσιμο στο Τκατσέγκο είναι πείμα.
Ακριβώς.
Γιατί, και δεν υπερβάλλω, ας μην μου πει κάποιος ελιτιστής ακροατής σου, δεν ξέρεις τι λες. Είναι ανατροπή του φυσικού νόμου. Δηλαδή εκεί κατήργησε το νόμο της βαρύτητας ο Γκάλης προς τον Κατσέγκο.
Συμφωνώ. Στάθηκε στον αέρα, σηκώθηκε 2 φορές και περίμενε να κατέβει ο αντίπαλος για να σκοράρει.
Κύριε Σκηνιώτη, έχετε
προλάβει. Μια άλλη αντίστοιχη ποιητική στιγμή που και αυτή κατήργησε το νόμο της βαρύτητας, αλλά δείχνει πόσο ο άνθρωπος, σκεπτόμενος ποιητικά, κάθε φορά που πέφτει, οφείλει να σηκώνεται.
Να σηκώνεται, βεβαίως.
Να σκεφτούμε τον Πύρο Δήμα, την ώρα που σηκώνει τα βάρη και λυγίζει, και ενώ όλοι πιστεύουμε ότι το χάσε, ξανασηκώνεται και κερδίζει. Είναι μεγάλες στιγμές του ανθρώπου αυτές, οι οποίες είναι σύντομες και γρήγορες και καμιά φορά περνάνε, αλλά όταν τις σκέφτεσαι και τις αναλύεις διεξοδικά, βλέπεις ότι εκεί είναι η ουσία της ζωής.
Είναι προτάσεις, για, προτάσεις για τις τάσεις ζωής μας. Κύριε Σκηνιώτη, μας είπατε ότι έχετε πρόβλημα με την όρασή σας. Μας στείλατε φως όμως αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Έχω χρόνια τώρα την ποιητική συλλογή σας στο βιβλίο με τίτλο «Εκβαθέων». Με στα νοήματα αλλά και αλληγορίες. Παρακαλώ, θέλουμε να μας πείτε καλημέρα και αντίο με λίγους στίχους σας. Παρακαλώ.
Θα σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Θα καταθέσω εδώ στους ακροατές ένα ποίημα που αγαπάω, λέγεται «Σύντροφος». Τι είναι σύντροφος, με ρώτησες. Σε κοίταξα στα μάτια και σου απάντησα. Σύντροφος είναι το χέρι που απλώνεται μπροστά σου χωρίς καν να το ζητήσεις και σε κρατάει όρθιο την κρίσιμη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Τσάμι.
Ευχαριστώ και εγώ από την καρδιά μου. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και θέλω να υπογράψουμε την πρώτη συζήτηση με μελοποιημένη ποίηση. Ο Γιάννης Ρίτσος υπήρξε ποδοσφαιριστής στον Άτλαντα Θυμαρακίων όταν ήταν μικρός, εκεί στη Νέα Ιωνία. Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, «Λαός».
Μικρός λαός και πόλεμα,
με την Μαρία Δημητριάδη.
Και βόλια, για αλλού του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω απ' τη γλώσσα του κράτη, τους φόβους και τα ζητώ. Κι αν κάνει πως τα τραγούδι, ράγιζουν τα λιθάρια. Κι αν κάνει πως τα τραγούδι, ράγιζουν τα λιθάρια.
Και πόσα άλλα παραδείγματα πολλοί από εσάς στέλνετε ήδη εδώ ενώπιον μου. Παραδείγματα που, όπως λέτε και δίκιο έχετε, θα μπορούσαν να γεννήσουν ποιητικούς στίχους. Μήπως οι κακές καιρικές συνθήκες, ενώ ο ποδοσφαιριστής ή κάθε άλλος αθλητής επιχειρεί να πετύχει το στόχο του, δεν γεννά ποιητική διάθεση? Θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μισό της εκπομπής, στη συζήτηση με τον δεύτερο εκλεκτό καλεσμένο, άλλον ένα ποιητή. Θα μας μιλήσει και εκείνος για τις αθλητικές ανησυχίες του, ας τις πούμε και έτσι. Ακολουθεί τώρα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους.
Right here. γη μου.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, Μίκης Θεοδωράκης από την ταινία Φέδρα. Και εδώ εμείς στην εκπομπή του Σφυρογκόλου της Ερασπόρ. Σήμερα θα ρίξει και είμαστε μια έτσι φιλική παρέα που κάποιος πέταξε την ιδέα, τη σκέψη ότι και ο αθλητισμός εμπεριέχει, μπορεί να εμπνεύσει ποίηση και συζητούμε με καλή διάθεση όλοι μας και είναι αφελής η ερώτηση. Γιατί ναι, πόσο μάλλον ο αθλητισμός θα έλεγα εγώ, γιατί είναι μια πολυσύνθετη ανθρώπινη δραστηριότητα, πώς μπορεί να μην εμπνεύσει ποίηση. Άλλωστε η ποίηση έχει αποδειχθεί από ποιητές από τα βάθη των αιώνων μέχρι τώρα μέχρι πάντα, δεν συνιστά ελιτίστικη προσέγγιση των πραγμάτων. Με χαρά θα καλωσορίσω τον δεύτερο συνομιλητή, τον πολυγραφότατο ποιητή, τον Δημήτρη Ιατρόπουλε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου.
Τι κάνετε?
Καλύτερα δεν γίνεται.
Χαίρομαι. Λοιπόν, αποφεύγω την αφελή ερώτηση και θέλω αν εμπεριέχει ο αθλητισμός ποιήση. Γιατί γνωρίζω από τα κείμενα στο παρελθόν του Δημήτρη Ιατρόπουλου στην εφημερίδα Έθνος, που τα θυμάμαι ως αναγνώστης αρχικά, μετά ως δημοσιογράφος, ότι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος έχει προσεγγίσει τον αθλητισμό ως ποιητικό έναυσμα, να το πούμε έτσι, πολλές φορές.
Όχι μόνο αυτό, έχω παίξει και μπάλα, όπως είναι γνωστό. Ήμουνα στην εφηβική του Παναθηναϊκού το 1900, κρατήσου, 60, που πήραμε το εφηβικό πρωτάθλημα από τους μπέμπιδες του Σιμονόφσκη, που αργότερα τους έβαλε μετά όλος ο Απόλλωνας, ήταν πρώτη ομάδα. Έχω ζήσει μες στα ποδητήρια και μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή μας υπήρξε μια τραγική συγχρονικότητα. Την ώρα που μιλάγαμε για το Δωμάζο έφευγε ο στρατηγός από τη ζωή, την ίδια ώρα ακριβώς, αν θυμάσαι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Το ποδόσφαιρο, καταρχήν το ποδόσφαιρο είναι αντίγραφο της κοινωνίας μας, δεν είναι. Η ομάδα, ας πούμε, είναι η γειτονιά, η συνοικία, το σχολείο. Στην πολιτική ζωή έχουμε οπαδούς και φίλαθλους. Οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου, το πέναλτι είναι η τιμωρία του. Η εξέδρα είναι το λαϊκό δικαστήριο. Η νίκη, η ήττα, η ισοπαλία είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, εντάξει. Και υπάρχει μια περίπτωση εδώ, πολύ ενδιαφέρουσα, ο μέγας φιλόσοφος και χάθηκε τόσο προώρα, ο Αλμπέρ Καμί, ήταν τερματοφύλακας όταν ήταν πιτσιρικάς.
Ό,τι γνωρίζω για την ηθική, το έχω μάθει από το ποδόσφαιρο, έχει πει ο Καμί.
Είσαι καταπληκτικός, αυτό θα σου έλεγα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα ως προς την ποίηση, έχουν ιδιαίτερη παρτίδα το ποδόσφαιρο και η ποίηση, έτσι. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ποίηματα έχουν γράψει για το ποδόσφαιρο ο Μακαρίτης ο Άρης Δικταίος, ο σπουδαίος ποιητής και επιμελητής των εκδόσεων Φέξη τότε, και δύο αγαπημένοι μου, ο Νίκος Εγκονόπουλος, ο Νίκος ο Καρούζος. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω αυτό που εγώ ονομάζω ποιητικό τραγούδι, έτσι. Αρχίζει το Μάντς, Κυλαϊδόνης. Ο Σαββόπουλος, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Η Λίνα μας, η Νικολακοπούλου, με το Δωμάζο αρχηγό και το Σιδέρι κυνηγό και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ με το ποδόσφαιρο, εγώ και ζωντανά και γραπτά. Και θυμάμαι και μια ιστορία στο Έθνος που είπες. Όταν πιάσανε το Μαραντόνα με την κοκαίνη τότε και έγινε χαμός παγκοσμίως, ας πούμε, έγραψα ένα σκληρό κομμάτι τότε στο Έθνος και τους είπα ότι όλοι αυτοί, λέω, οι Golden Boys, τα Golden Boys, ας πούμε, που πρωί-πρωί πάνε στις εταιρείες, οι διευθυντές και τέτοια, ξεκινάνε με την κόκα τους. Κανείς δεν τους μάλωσε, είναι επαγγελματίες. Έτσι θέλουν. Γιατί δεν επιτρέπουμε στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, τον Μαραντόνα, να κάνει ό,τι θέλει από τη στιγμή που μπορεί αυτός ο πραγματικός χορευτής, όχι αστεία, να τον απολαμβάνουμε εμείς, ας πούμε, στα γήπεδα.
Αχ, επιτρέψτε μου και ας με επιτρέψουν και οι ακροατές. Έχω γράψει ένα μικρό παρασκήνιο στο εφημερίδα των Στακτών ότι η αυτοκαταστροφή είναι δικαίωμα του πάθους του για τον Μαραντόνα.
Μάλιστα. Τώρα, η σχέση του Μαραντόνα ως προς εμένα με την πίεση είναι ότι του γράψα εγώ ένα κομμάτι στο Έθνος. Εντάξει.
Ποια είναι τα άλλα τρανά παραδείγματα ποδοσφαιριστών, γενικότερα αθλητών, παύλα ποιητών?
Κοίταξε, υποπτεύομαι, δεν το ξέρω ακριβώς, υποπτεύομαι όμως, θα έλεγα και με τα λόγου γνώσεως, ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ, από ό,τι μου είχε πει ο φίλος μου ο Άρης ο Καμάρας, που είναι σπουδαίος νομικός ο Άρης βέβαια, μου λέει: Δημήτρη, ήμασταν και οι 10 πτυχιούχοι και τελειόφοιτοι, εκτός από το Δωμάζο που ήταν ο αρχηγός μας. Που πάει να πει ότι κάποιοι θα έχουν σκαλίσει λίγο. Μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας από χέρι είναι ποιητής, εντάξει. Και γιατί να μην είναι, ας πούμε, και κάποιοι οι οποίοι παίξαν μπάλα ποιητές. Όλοι ξεκινάμε γράφοντας όταν είμαστε μικροί, είτε για μια αγάπη, είτε για την παρέα μας, κάποιους στίχους. Μεγαλώνοντας τους ξεχνάνε κάποιοι. Εμένα μου καρφώθηκε όμως αυτή η αρρώστια της ποίησης, η γλυκιά αρρώστια, και την έχω μέχρι τώρα. Είναι και μερικοί που συνεχίζουμε λοιπόν και είμαστε οι ποιητές, πώς να το πω. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο μεγάλος μας ο ποιητής, έτσι. Είχε με το ποδόσφαιρο μεγάλη αγάπη.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο οποίος έχει εξυμνήσει με τον έμετρο λόγο και με ποίηματα τον Άγιαξ.
Βλέπεις λοιπόν, και έχει γράψει κάπου ότι με πίκρα, ας πούμε, για τα άδεια γήπεδα, έτσι. Πώς να το πω, η ποίηση, μάλλον το καλό ποδόσφαιρο αγγίζει την ποίηση σε κάποιες έτσι, βάσεις τους.
Στην όψη ποιου ποδοσφαιριστή, γενικότερα ποιου αθλητή, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος κινεί το χέρι για να πιάσει το στυλό? Επιμένω στο στυλό και αφήνω το κομπιούτερ.
Εγώ το έχω δηλώσει στην περίφημη, ξέρω εγώ έτσι, στο περίφημο δίλημα της εποχής μου τότε, μεταξύ Μαραντόνα και Πελέ, ήμουνα πάντα με τον Μαραντόνα. Και από τους σύγχρονους ποδοσφαιριστές υπήρξαν πράγματι σημαντικοί ποδοσφαιριστές που η κίνησή τους, ο τρόπος που σκέφτονταν, ο τρόπος που βλέπανε το ποδόσφαιρο, ο τρόπος που βλέπανε την μπάλα μέσα στο μάτς, είχε μια δημιουργική, όχι ασάφεια που λέγε ο άλλος, μια δημιουργική δυναμική, έτσι που είναι και η ποίηση ουσιαστικά, έτσι, είναι μια σύνθεση και η ποίηση και είναι μια σύνθεση και η μπάλα. Το λέμε έτσι απλά. Από τους σύγχρονους βέβαια ποδοσφαιριστές, εντάξει, θα παραμείνω σε αυτό που είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που το ρωτήσανε ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου σήμερα και τους είπε είναι ο Ρονάλντο, και του λέει καλά ο Μέση λέει δεν είναι άνθρωπος, δεν ανήκει στους ανθρώπους.
Ναι, αληθινή δήλωση αυτή. Ναι. Είπαμε ποιοι αθλητές, μίλησα πριν καταρχήν, πριν περάσω την επόμενη ερώτηση, μίλησα πριν για την μοναδική αισθητική της παρουσίας του Κρόιφ,
ναι,
και την κίνηση με την μπάλα. Πώς να μην εμπνευστείς για να αποτυπώσεις πέρα από το αθλητικό σχόλιο την παρουσία του Κρόιφ?
Ναι, για τον Κρόιφ θα σου μίλαγα κι εγώ, και μάλιστα όταν είχε έρθει ο Άγιαξ εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα, βρεθήκαμε σε μια, τότε ήταν η μπουάτ της μόδας και ερχόντουσαν όλοι στις μπουάτ. Έχω μιλήσει με τον Τζον Λένον εγώ, ας πούμε, στις μπουάτ. κουβάτ, πώς να σου πω. Και εκεί ήπιαμε μια μπύρα με τον Κρόιφ, ο οποίος κάπνιζε.
Και ήτανε... Μανιώδης καπνιστής.
Ναι, δεν το ξέρω ο κόσμος, αλλά εγώ το ζήσα. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Και εμένα μου θύμιζε ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής πολύ τον Κρόιφ. Και στο στυλ και στο παιχνίδι του, αλλά τον χάσαμε μόνο στα 26 χρόνια του από καρκίνο, δυστυχώς. Ήταν ο Αϊστίδης ο Παπάσοβ. Για όσους θυμούνται παλιά. Ένας,
του Ολυμπιακού, ναι.
Ολυμπιακού, αν δει κανείς, ας πούμε, και παλιά βίντεο ή οτιδήποτε με τον Αριστίδη, θα δείτε έναν Έλληνα Κρόιφ, πραγματικά.
Κύριε Τρόπουλε, είπαμε ποιοι αθλητές ήταν και ποιητές. Ποιοι ποιητές ήταν και σημαντικοί αθλητές. Η ποιήση συνιστά άθληση, ε.
Η ποιήση είναι μια άθληση της ψυχής, βεβαίως. Εννοείται.
Ποιοι ποιητές, λοιπόν, ήταν και σημαντικοί αθλητές.
Δεν ξέρω από τα παλιά τα χρόνια όπου η...
Αναφέρατε πριν ονόματα.
Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό ήταν για το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Και ο αθλητισμός καταρχήν στηρίζομαι πάντα εγώ με τη διαστροφή που έχω για την ελληνική γλώσσα, όπως ξέρεις. Δηλαδή εμένα, αν μιλήσω με έναν άνθρωπο και μου πει τον Οκτώβριο, δεν, ευγενικά τον αποσύρω από τη ζωή μου. Να λάβεις πόσο παλιόπαιδο είμαι σε σχέση με τη σωστή ελληνική γλώσσα.
Αχ, πρέπει να υποφέρετε όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, ε.
Υπάρχουν δύο λέξεις εδώ, οι οποίες χαρακτηρίζουν όλη την παγκόσμια ιστορία ουσιαστικά του ανθρώπου με τον αθλητισμό. Αντί να πετάει, που το λέω απλά έτσι, αντί να πετάει ο ένας τον άλλον το ακόντιο και να τον καρφώνει και να τον σκοτώνει, δηλαδή στον ανταγωνισμό, ο αθλητισμός έβαλε δύο ανθρώπους δίπλα-δίπλα να πετάνε το ακόντιο και όποιος πάει πιο μακριά να είναι ο νικητής. Και αυτός λέγεται συναγωνισμός. Γι' αυτό και κάνουμε και χειρία των πολέμων. Όταν... Ο αθλητισμός ουσιαστικά δηλαδή είναι το ξεκάρφωμα από τον πόλεμο, να το πω λαϊκά. Είναι γιατί έχει νίκη, έχει ήττα, έχει ισοπαλία, έτσι, ο αθλητισμός. Ακριβώς όπως και ο πόλεμος. Αλλά μακάρι να κάναμε όλοι μας αθλητισμό και να μην κάναμε πόλεμο. Για να μην πάω και στο παραπέρα κλασικό σύνθημα της δεκαετίας του 60, τι άλλο να κάναμε και όχι πόλεμο. Έτσι.
Όλα αυτά είναι ρεθίσματα που μπορούν να οδηγήσουν έναν ποιητή να πάρει το στυλό, λοιπόν, όπως επιμένουμε και οι δυο μας, και ένα χαρτί να αποτυπώσει σκέψεις, να αποτυπώσει αλήθειες πέρα από το προφανές, ε.
Κοίταξε, το 2004, την ΕΡΤ πάλι, από την ΕΡΤ, μου ζητήσανε, είχαμε φτάσει στους 8 τότε, στο Euro, και μου ζητήσανε, ήταν όλα τα πράγματα λίγο έτσι μπερδεμένα τότε, και μου ζητήσαν τη γνώμη μου πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Και τους είπα ότι αφού καταφέραμε εμείς οι Έλληνες να κάνουμε ένα Γερμανό Έλληνα, εννοούσα το Ρεχάγκελ, τότε θα έχει καταφέρει και ο Ρεχάγκελ να κάνει 11 Έλληνες Γερμανούς. Και αυτή η σύνθεση μπορεί να μας οδηγήσει και στο φινάλε. Ελπίζω, λέω, πως θα το πάρουμε. Μου λέει σοβαρά, ναι, ναι, λέω, κι ας είμαστε στους 8, τι θα πει. Θα φτάσουμε στο τέλος. Είχα μια προφητική έτσι, αίσθηση των πραγμάτων.
Αυτή, ναι, παρακαλώ.
Το ποδόσφαιρο είναι η ποίηση μεταφρασμένη σε ανθρώπινη συμπεριφορά που βγαίνει, φεύγει μέσα από την ψυχή του ποιητή, αν θέλεις, αλλά η ψυχή που υπάρχει στην εξέδρα έχει όλη την ποιητική, πώς θα το πω, συμπεριφορά της κοινότητας, για να μιλήσω έτσι πιο συγκεκριμένα.
Είπατε γιατί συμπεριφορά, όσο... ναι, και παρακολουθήσαμε τον Καρέτσα, τον μικρό που έπαιξε με την εθνική ομάδα, με αυτό το ατόφιο χάρισμα που έχει, και ευχήθηκα στην αρχή της εκπομπής να παραμείνει ακμαίος, γιατί έχουμε ανάγκη το θέαμα που μπορεί να προσφέρει αυτός ο θαυματουργός μικρός που είδαμε με την εθνική ομάδα. αρκεί να δεις ένα νέο παιδί, όπως ο Κωνσταντέλιας όταν πρωτοεμφανίστηκε, όπως ο Καρέτσας τώρα, με έμφυτο χάρισμα τεχνικής, πριν ακόμα προπονηθεί ως επαγγελματίας, βλέπεις το χάρισμά του, για να σκεφτείς πέρα από το προφανές, δηλαδή να σκεφτείς ποιητικά. Υπερβαλώ.
Καθόλου δεν υπερβάλλεις. Γιατί η ποιήση είναι αντάρτησα. Έτσι. Ο συμβιβασμένος ποιητής δεν είναι ποιητής, είναι ποιητεύων. Ο ποιητής είναι αντάρτης. Και αν σκέφτεσαι αντάρτικα, δηλαδή εντελώς προχωρημένα σε σχέση και με την εποχή σου κάποια στιγμή, βγάζεις ένα πιτσιρικά 15 και 16 χρονών και τον δίνεις όχι βορρά στα θηρία, τον πετάς απέναντι σε μια εξέδρα με 20, 30, 50, 100 χιλιάδες ανθρώπους να ζήσει αυτή τη μαγική στιγμή που εγώ την ξέρω προσωπικά, την ώρα που μπαίνει το γκολ ή την ώρα που χάνεται το γκολ, αν θέλεις, βουίζει η εξέδρα, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, Σπύρο, το νιώθεις. Το νιώθεις το βουητό της εξέδρας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση. Αυτού του είδους η αίσθηση σε μένα αγγίζει και αυτό που θα λέγαμε έπνευση, την ώρα που έρχεσαι αντιμέτωπος με τον ανώτατο εαυτό σου, γιατί το ανώτερος είναι σαν χλαμάρα που είναι πολύ διαφημισμένος. Τι θα πει ανώτερος, άρα υπάρχει και ανώτατος. Με τον ανώτατο εαυτό σου, όταν έρχεσαι σε επαφή, ουσιαστικά τι κάνεις, ακούς τη βοή του σύμπαντος, πώς να σου το πω. Είναι η βοή της εξέδρας, είναι όλα ένα αυτά.
Ευχαριστούμε για την ενίσχυση της σκέψης μας αυτό το Σαββατιάτικο πρωινό. Δημήτρη Ατόπουλε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαστε πάντα καλά και να αγαπάτε την μπάλα.
Καλημέρα.
Γεια σου, αγόρι μου.
Ακούμε μελοποιημένη ποίηση. Τσάμικος, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς.
Με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Είναι μια φλούδα γης, μαζί Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι από το σκοτάδι λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο λαός.
Ευχαριστώ για την αρμονική συνύπαρξη δίκην καλής παρέας αυτό το πρωινό, με το ίδιο ερέθισμα που έδωσα στους δύο καλούς συνομιλητές και σε όλους εσάς. Αν ο αθλητισμός, ειδικότερα το ποδόσφαιρο, γενικότερα ο αθλητισμός εμπεριέχουν και εμπνέουν ποίηση με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Βεβαίως υπάρχει η Εθνική Ομάδα, θα μιλήσουμε αύριο αναλυτικά. Αύριο η Εθνική Ομάδα θα παίξει στη Γλασκόβη, στη ρεβάνς της ΣΥΤΑΣ, αυτό το 0-1 στο Καραϊσκάκι. Και με οδηγό όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο θα επιχειρήσει να αναστρέψει την ίδια δυσχερή πραγματικότητα. Η Εθνική που βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Γλασκόβη για το αυριανό παιχνίδι. Η Ελλάδα βέβαια αυτή τη φορά δεν θα έχει την πολυτέλεια να πετάξει ένα ολόκληρο ημίχρονο στα σκουπίδια όπως το πρώτο με το παθητικό ποδόσφαιρο που έπαιξε. Περισσότερα θα πούμε αύριο. Θέλω να στείλω μια ζεστή καλημέρα σε όλους σας. Η Ειρήνη Παπαζήτη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στην ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Ήσουν παιδί σαν τον Χριστό. Γιώργος Ρωμανός, Μάνος Χαζητάκης.
Ήσουν παιδί σαν ο Χριστός.